В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі, у студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Далі будемо говорити про те, хто і за що з подання Юрія Луценка може позбутися депутатської недоторканності.
У мене на столі 5 матеріалів, в тому числі і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щодо зняття депутатської недоторканності з ряду депутатів.
Кого з депутатів Юрій Луценко хоче притягти до відповідальності? Чи дасть на це згоду Верховна Рада? Коли депутати скасують недоторканність і подання генпрокурора стануть непотрібними? Про це будемо питати наших гостей. Слухайте їхні відповіді на сайті radiosvoboda.org. На території Криму можна це почути на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM, а відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Генеральна прокуратура готує подання на зняття недоторканності з 5 народних депутатів. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. За його словами, матеріали проти 4 депутатів надійшли з різних підрозділів Генпрокуратури, а щодо одного депутата – від НАБУ. Проте генпрокурор не уточнив, про яких депутатів йдеться. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що це можуть бути народні депутати із «Самопомочі» Єгор Соболєв та Семен Семенченко, позафракційний депутат Володимир Парасюк, депутат від Народного фронту Денис Дзензерський та нардеп від опозиційного блоку Сергій Дунаєв. Інші джерела у переліку ймовірних фігурантів назвали також депутатів від опозиційного блоку Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова. Далі про перспективи притягнення народних обранців до відповідальності говоритимемо із гостями програми. Поряд зі мною у студії адвокат, громадський діяч, голова громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції Тетяна Козаченко. Вітаю вас, пані Козаченко.
Добрий день всім.
Пані Козаченко, ну давайте знову-таки почнемо з думки, яку експерта, яку ми дізналися напередодні. Так, політолог Олеся Якубіна говорить, що заява Луценка про наявність подань на зняття недоторканності з депутатів виглядала дещо дивною.
Сама по собі її поява виглядала дещо дивно, коли Луценко це заявив на цьому пленарному тижні, розуміючи, що попереду 3 тижні депутати йдуть у комітет, і така, ну, 3 тижні перерви. Ситуація те, що Луценко заявив це саме в цей час, це показник того, що Луценко нібито торгується. Коли Верховна Рада знову повернеться до своєї роботи в травні, коли буде потрібно зробити таке своєрідне інформаційне переключення, Генеральна прокуратура різко внесе ці частини цих подань і тим самим зробить таке своєрідне інформаційне переключення від інших тем, які можуть лунати. По-друге, я не виключаю, що те, що Генеральний прокуратура саме зараз робить таку заяву, це насправді є свідченням того, що, в принципі, Генеральній прокуратурі потрібно показувати якусь роботу.
Отже, це була думка політолога Олексія Якубіна. Пані Козаченко, а для вас, як такі, це не перша подібна заява, яка звучить напередодні, яку можна сприймати, можливо, як погрозу, як щось інше, як от для вас не звучать такі заяви дивно?
Звучать вони дивно, я можу пояснити чому. Тому що я розглядаю такі питання взагалі весь час всебічно. По-перше, я 15 років адвокат, тобто я правник, я розуміюся на юриспруденції і говорю про те, що генеральний прокурор в країні найвища процесуальна фігура за кримінально-процесуальним кодексом. Жодної політики в цій частині, жодних гасел. Тільки неупередженість, тільки закон, те, що повинно бути. По-друге, я 2 роки, з 14 по 16 рік, очолювала департамент в Міністерстві юстиції щодо реалізації закону про очищення влади, який називають люстраційним, хоча люстрації в країні не було. Цей закон торкнувся, на жаль, надзвичайно малої кількості посад на те, на що був здатний той парламент, який не оновився. Тому я дуже гарно розуміюся на державних посадах і на те, що перебуваю у владі, тому що на той час вдалося все рівно уникнути і забрати з державних посад дуже багато прокурорів. Я маю на увазі саме керівних прокурорів, жоден із прокурорів області або їх заступників, який, наприклад, за часів Януковича був більше року на посаді, зараз не перебуває на жодній державній посаді. А чи це допомогло зараз? І коли генеральний прокурор робить гасла, що він планує щось чинити без будь-яких дій, без будь-яких об'єктивних даних, воно весь час виглядає як політичні заклики. Це надзвичайно неправильно, враховуючи, що порушується ще баланс. Люди так давно чекали, наприклад, справедливої, правильної оцінки тих дій, які існували, тому що ніхто не знімає, наприклад, недоторканність Сахметова, ніхто не знімає її з Бойка, забули про вишки. А зараз, коли в нас є скандал з пленками Аніщенка, це звучить як взагалі перегиб по ситуації інформаційній, для того, щоб скласти штучну якусь інформацію, яку можна обговорювати, для того, щоб привернути увагу на інші речі. Чому Генеральна прокуратура не торкується питань Роттердама Плюс? Чому вона взагалі про пленки Аніщенка нічого не говорить, про те, що говорили, наприклад, яким чином Злочевський домовлявся, щоб уникнути кримінальної відповідальності? Оце біда, оце рівень корупції, оце повноваження Генеральної прокуратури зробити все, щоб в країні було очищення влади. Чому тільки Генеральний прокурор, потім він так цікаво обмовляється, він каже про те, що Дніпропетровська прокуратура, вона був витік інформації, і тепер депутати знають про це, про те, що там сталося, чи можуть вони бути притягнуті до відповідальності, мова йде безпосередньо щодо сім'ї Вілкул, наприклад. Однак це смішно звучить. Ну, а вже ж там буде витік інформації, що Дніпропетровська прокуратура змінилася, чи коли їм давали розслідування, думали, що витіку інформації не буде. Ну, це весь час перетворюється на якісь політичні ігри. А суспільство чекає довіри просто до прокуратури. Якщо вона щось зробила, то це буде мати праві наслідки. Ну, от, наприклад, вони вже знімали недоторканність народних депутатів. І що сталося? Вони так само ходять у парламент.
А от ці моменти, коли вже знімали, і ті, хто ходить у парламент, це... Ну, на вашу думку, як? Це такий план, чи це не професійність просто прокурорів?
Це не тільки не професійність. По-перше, прокурори-правники. Однак, представляєте, ну як в країні, наприклад, за один день змінили закон, і якщо кожен прокурор, він є процесуальною фігурою, він підписує процесуальні документи, а генеральний прокурор, який представляє в парламенті безпосередньо зняття недоторканності з народних депутатів, взагалі не має юридичної освіти. Тобто він це робить, тому що йому хтось інший розказав чи пояснив. Тобто за один день без вимог правової системи, без вимог суспільства, парламентарі під тиском адміністрації президента були здатні змінити закон і поставити процесуальну фігуру, яка не має взагалі профільної освіти, не є юристом, яка очолювала відповідну фракцію адміністрації президента. Про які правничі шляхи ми намагаємося чути? А вже ж це буде політичний напрямок, і це лячно, це безпосередньо лячно для правників. Тому що треба розуміти, що особа, яка там знаходиться, вона є дійсно неупередженою, вона є дійсно об'єктивною, і вона здійснює те, що повинен здійснити кримінально-процесуальний кодекс. Процедуру щодо притягнення і невідпородності покарання тих людей, які вчинили правопорушення.
А от ще один тепер такий популярний хід прокуратури, і не лише прокуратури, коли от у Верховній Раді демонструють відео, різних депутатів, не один раз це було. Це має якесь відношення до якихось правничих процедур?
Це було з Мосійчуком, так? Це було з Надією Савченко. Прокуратура, не можна думати, що процес є однобічним. Представте, будь ласка, що прокурор, навіть якщо в цьому є дійсно права потреба, і треба зняти недоторканність для того, щоб допитати особу, або пред'явити підозру, притягнути до кримінальної відповідальності, ми кажемо про народного депутата, прокурор приходить в парламент. На парламентському відповідному комітеті повинні розглянути, чи є підстави. Бо зняти недоторканність – ні, вирішує сам парламент. І, в принципі, навіть при наявності злочину, якщо парламент, наприклад, прийме необґрунтовано подані документи Генеральної прокуратури, все. Генеральна прокуратура втрачає можливість, вона повинна знову зробити нове подання і його належним чином обґрунтувати. Тому для того, щоб обґрунтувати парламенту, намагаються представити, зокрема, і плівки. Однак ми з вами вже були свідками, коли так само говорили про різні плівки, але не провели належним чином експертизи, не довели для того, що це докази є допустимими фактично. І таким чином себе прокуратура дискредитує іноді. Дуже важливо, які вони докази надають, яким шляхом вони надають і наскільки документи їх обґрунтовані.
Згадували про люстрацію, яка не відбулася. А як ви вважаєте, можливо, це Генпрокуратура якимось чином цей процес підмінює, якась відбувається люстрація? От знову ж таки, ми бачимо, що з'явилася така тенденція доволі стійка час від часу знімати недоторканність депутатів, висувати їм якісь. От можна це якось вважати? Побачити в цьому імітацію цього процесу, що Луценко взяв на себе цю роль і...
Це ж не театр одного актора. І влада не ділиться. Однак, якщо ми оновимо прокуратуру і там все буде ідеально, це не означає, що в країні стане ідеально. Не можна взяти людину, вимити її обличчя, підкрасити і думати, що це буде інша людина. Вона повинна змінитися із середини. Вона вдітися повинна, і книжки читати, і освіту підвищувати. Чому я зараз кажу саме такий приклад? Тому що, наприклад, прокуратура може подати документи в суд. З одного боку, ці документи можуть не бути необґрунтовані. З іншого боку, вони потраплять до тих самих суддів, які бачать, наскільки прокуратура минлива в своїх домовленостях або в діях. І в даному випадку, наприклад, самі судді виходять із власного комфорту. Вони виносять не те, що їм, не те, що відповідає закону, а в те, що їм гарантує в тому числі власний комфорт і безпеку. Вони не хочуть зв'язуватися або з прокуратурою, або з активістами, або не хочуть бачити свої прізвища на перших шпальтах газет. Те саме відбувається і з іншими державними органами. Якщо вони не оновилися, або це оновлення відбувається, реформування відбувається, однак супротив системи надзвичайно великий. Тому це еволюційні процеси, і те, що ми з вами маємо можливість про це говорити, те, що ми з вами це обговорюємо, те, що є дискусії, круглі столи, з'явилися ці платформи громадянські, це будь-що, Transparency International, різні компанії, рівноцінний пакет реформ. Тобто, коли громадськість має можливість робити ще законодавчу ініціативу, фактично, через різні механізми, говорить про те, що оновлення, воно відбувається. Однак, воно відбувається не так швидко, як потрібно країні, ми надзвичайно втрачаємо час.
Власне, ви практично відповіли. Ще одне питання. Знову ж таки, ви говорили про те, що люди змінюються, а прокуратура лишається
тією. Ні, я би сказала, що люди не змінюються.
Я думала, що люди змінюються.
Бо коли в 2014 році так само я пішла на державну службу, і ми супроводжували закон про очищення влади, я пішла на посаду, відмовилася від власного бізнесу, я йшла, і я думала, що буде надзвичайно великий супротив, вплоть до того, що проти мене там будуть мільйон кримінальних проваджень, навіть буде затримані слідчий ізолятор. Але так само я сподівалася, що буде надзвичайно велика воля, політична воля, що ті люди, які пройшли Євромайдан, не як дійство, а як спілкування з людьми, як бачення того, коли цивільних громадян вбивають снайпери і складають тіла під козацьким, я була впевнена, що люди, які це бачать, вони здатні і розуміють, що бігти нема куди. І ми тільки зараз можемо змінювати країну. Я двічі помилилася. Так само, як не було величезного опіру, всі побігли домовлятися і тягнули час, і ми бачимо, що це з боку, наприклад, там екс-регіоналів була правильна позиція, вони витягнули цей час. Так само і політичної волі на зміни, належної політичної волі не було. Люди не змінюються. Однак саме в цій ситуації народжується нова спільнота. Ті люди, які займалися своїм життям, які сказали «досить». Вони проявили свою громадянську активність, вони пішли в державні органи, вони створюють громадські платформи, вони досі долучаються. І я вважаю, що народилося суспільство. Воно за 20 років було вихолощено. величезний там в пострадянський пласт часу і, скажімо так, комуністичну приватизацію, розподіл і олігархізацію, яка була імплементована в політику, нічого не було зроблено для того, щоб українське національне воно відродилося в гарному розумінні. І фактично зараз ми досягли того, що ми знаємо своїх ворогів, ми знаємо друзів, і пройшла та ситуація, той період часу, коли кожна особа, фактично кожна людина показала, проявила себе, ким вона є. І це теж, я вважаю, дуже гарно, тому що молодь з'являється. І це реально класна молодь.
А от справді продовжується, триває притік от нових людей, які йдуть там з бізнесу, з громадської діяльності, в якісь державні структури. Це ще триває, ще цей процес. Що мотивує людей зараз, у 18-му році? От ви вже, ви говорите, що ви двічі помилилися. І ви не приховуєте цієї помилки.
Ну, це надія. Я помилилася в надію, але я не зупинила свої дії. Я вважаю, що я далі в цій частині надзвичайно рухаюся. На жаль, коли я пішла з державної служби, притом я попереджала. Наприклад, я пішла на державну службу і сказала, що я 2 роки, я є адвокат, я правник, і це мій хист. Я те, що я люблю, і тим, я чим хочу займатися в житті. Я сказала, я йду на державну службу, як в армію, на 2 роки. Бо для мене це 2 моменти. Це і були, я не скажу, що це була жертва, але багато обмежень, надзвичайно багато обмежень, але це був виклик. І дуже багато людей після мене і до мене пішли з державної служби, в тому числі розочарувавшись. Тому що вони вважали, і я вважаю, що я повинна бути там, де я більш ефективна, там, де я можу зробити більше добрих справ без самознищення всередині. Однак я і досі спостерігаю, в тому числі і за конкурсами, коли люди приймають участь, і коли люди йдуть на державну посаду, бо це їх власний виклик. Бо вони хочуть отримати новий досвід, і те, що вони отримали в професійній сфері, намагатися імплементувати для того, щоб зміни стали реальними.
Дякую. До нас долучився політолог Андрій Меселюк. Давайте дізнаємося, що він думає з приводу цієї ситуації. Вітаю вас, пане Меселюк.
Доброго ранку.
Пане Меселюк, от щодо заяви Юрія Луценка останньої, де він пообіцяв, що буде подання на позбавлення недоторканності стосовно кількох депутатів, не назвавши прізвище, як, власне, ви, знову ж таки, є думки, що це не зовсім вписується і вправо, і виглядало дивно, власне, як ви оцінюєте оці от попередження? Це тиск на депутатів, чи це спроба дати їм час, я не знаю, може залишити країну, власне, от як ви розумієте ці попередження?
Ну, це певний, тут є декілька моментів. Момент перший, що це є такий елемент тиску на позиції народних обранців. І другий момент, це, звичайно, підтвердження тієї лінії держави, яка є, що якщо раніше позбавлення депутатського мандату за інші скликання Верховної Ради, то був такий форс-мажор взагалі, яка подія дуже непересічна, виняткова, то зараз це фактично поставлено на потік, і заради цього працює не тільки Генеральна прокуратура, але також НАБУ, інші відомства. І це підтвердження того, що такі подання будуть надходити до Верховної Ради і надалі, і треба готуватися їхнім потенційним фігурантам. І третій момент полягає, оскільки прізвища ще не озвучені, це вносить такий елемент, скажімо, за певного такого залякування депутатів, оскільки і такими фігурантами цих подань можуть багато народних обранців. І, звичайно, в різних фракціях зараз дуже багато буде думати, а чи це не вони, і це буде вносити додаткову нервозність в їхню роботу. Ну і, звичайно, впливати на їхні ставлення і до ініціатив влади, і до стосунків з Генеральною прокуратурою.
Що стосується нервозності, хочу відзначити, що була домовленість про участь у сьогоднішній розмові депутата із Самопомочі Романа Семенухи, і перед ефіром нам стало відомо, що пан Семенуха не зможе взяти участь. Як на мене, це не те, щоб доводить, а ще раз показує, що принаймні може бути нервова ситуація у парламентських фракціях. Пане Мисолюк, ще от хочу спитати. Юрій Луценко, коли його призначали генеральним прокурором, робив гучні заяви. Було зрозуміло, що він намагатиметься себе демонструвати як генпрокурора, ну, чимось відмінного від попередніх, що він спробує щось показати, створити якусь принаймні картинку. От, власне, на вашу думку, от як політолога, наскільки вдало Юрію Луценку вдається демонструвати, ну, себе як успішного генерального прокурора?
Тут є декілька складових. Перша полягає в тому, що дійсно є іде реформа Генеральної прокуратури, і, наприклад, щодо визначення більш чітко її функцій. Тут це відхід від, як багато прихильників цієї реформи говорять, запевняють, що це давно назрілий перехід, відхід від сталінської моделі Генеральної прокуратури як карального органу, який був раніше закладений в її функції, і з цим можна погодитись. Друге полягає в тому, що слід за самим собою, тобто Луценко не є вихідцем з прокурорських кіл. До Генеральної прокуратури зайшло дуже багато нових людей зі сторони, які дійсно потенційно є носіями нових підходів. І тут ми виходимо на третій момент. Задля того, щоб вони залишились не просто неофітами, скажімо так, які позбавлені прокурорського досвіду і будуть, скажімо так, плавати постійно у прикладних питаннях прокурорської роботи, необхідно, щоб ця робота щодо реформування прокуратури, вона продовжувалась. І щоб прокуратура була не тільки залучена в якісь великі політичні бійки і з'ясування стосунків, але щоб дійсно вона ставала більш такою сучасною, відповідною адекватним українським умовам і професійно діючою.
Дякую. Дякую вам, пане Мисолюк. Пані Казаченко, от все ж таки, я так розумію, і з того, що відосчую від пана Мисолюка, якісь зміни у Генеральній прокуратурі відбуваються, але, ну, мабуть, менше, ніж нам би хотілося, іншими темпами. Чи не так?
На мою думку, належним чином не відбуваються. Хочу сказати про колапси. Ми весь час кажемо, що щось повинно бути, щось повинно статися, ми повинні бути більш дружними. Да? Оце звучить такими загальними фразами, а треба говорити про конкретні речі. Що зробити, щоб це стало можливим? І, наприклад, колапси, вони свідчать про те, чому це не відбувається. Наприклад, одне із прізвищ, і раніше вже подавали на зняття недоторканності, це депутата Дейдея. І безпосередньо йому вміняються корупційні злочини, незаконне збагачення. От тільки і відь, наприклад, що він входить в комісію про формування керівництва Державного бюро розслідування. Там всього 9 осіб, в тому числі і Дейдей, щодо якого є корупційні претензії, правопорушення. Ну, просто уявіть собі це. І він саме формує найвищий орган, який повинен забрати у Генеральної прокуратури повноваження досудового розслідування проти самого Дейдея фактично. Тобто Дейдей обирає тих людей, які повинні розслідувати злочини проти нього. Ну, от це от так звучить. І, по-перше, чи прийшли нові люди в прокуратуру? Да, вони прийшли. Однак вони прийшли не через прозорі конкурси. Це надзвичайно велика проблема, що ці конкурси не є такими, коли закликається суспільство і робляться належним чином. Коли збиралася прокуратура, конференція прокурорів, то було зрозуміло, кого вони оберуть в кваліфікаційну комісію прокуратури для того, щоб призначати і звільняти прокурорів. Це проблема, оце механізми, які потрібно слідкувати для того, щоб саме комісії були нормальні, і ці комісії, як фільтр, можуть пропустити вже нормальних людей. От про це слід говорити. Тому там є куди рухатися, її треба оновити. Чи взагалі він повинен бути опозиціонувати себе як новий прокурор Луценко? Я на це взагалі не сподівалася. Якщо він заступав на посаду, перше, що він зробив, він прямо з парламентської трибуни, він, ну, тільки не обняв і не розцілував Шокіна, якому дуже подякував за ті досягнення, які були зроблені в прокуратурі. Які? Спам'ятайте, яка була справа брильянтових прокурорів? Де ті брильянтові прокурори? Коли брильянти знаходилися в акваріумах, сказали, що це камінчики для рибок, а в шухлядках сотні тисяч доларів зберігалися. Ну як це можливо? У прокурора на робочому місці. і зброя, і все. Ну як це можливо, скажіть? А люди, які розслідували ці злочини, зараз звільнені з правоохоронних органів. То а вже ж зараз слідчі і інші, вони не будуть робити великі злочини, бо вони не хочуть привертати до себе увагу і до себе особисто складати ризики. Питання в тому, що ті прокурори, які повинні прийти, повинні бути новими. І навіть якщо в них нема належного досвіду, цей досвід робиться декілька місяців, для цього потрібна мотивація, вони повинні хотіти очистити країну. Бо навіть якщо вони будуть вверх професіоналами, якщо вони не хочуть нічого робити, то їх професіоналізм нікому не допоможе, бо вони професіонально зроблять все, щоб це до суду потрапило в такому вигляді, щоб якщо б суддя навіть і захотів винести вирок, в нього фізично це не буде можливим. От в цьому є проблема. Починати треба, а вже з правоохоронних органів судової влади.
Мені видається, що де брильянтові прокурори, зрозуміло, там де були, я би спитав, де брильянти. Але
там, де й золотий батон, я думаю.
Так само, да, скоріше за все. І про НАБУ згадали. Можливо, НАБУ чи спеціальна антикорупційна прокуратура можуть демонструвати, що вони, ну, принаймні, на крок вперед від Генпрокуратури десь в майбутньому.
Так, вони на крок вперед, але тільки уявіть, що, наприклад, НАБУ, так, Національне антикорупційне бюро, для того, щоб проводити розслідування, навіть не має прослушки. Це робить тільки Служба безпеки. Парламент їм не дав повноваження. Яким чином, наприклад, НАБУ може вести розслідування, коли вони повинні звертатися за частиною слідчих дій, щоб її проводили інші органи? Ви думаєте, не буде витіку інформації, чи вони в цій частині є незалежними? Або спеціалізована прокуратура, тобто для того, щоб піти в суд і отримати будь-яку ухвалу. Проведення обшуку, огляду, експертизи, іншої дії, потрібно звернутися до слідчого судді. А НАБУ там представляє спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка зараз маємо проблеми, коли так само записували у Холодницького, стояли жучки в кабінеті і було прослуховування, фактично, яке дискредитує питання, яким чином, наприклад, супроводжувалися ті або інші питання, коли їх намагалися нівелювати. От ми з чим зіткнулися. Тим, що навіть якщо створюються нові органи, їм не даються інструменти для того, щоб вони належним чином проводили свою роботу і закріплювали докази. Тому конкретні дії. Дайте можливість новим органам проводити, наприклад, прослуховування. Дайте їм відповідні інструменти, бо інакше вони справу не доведуть до суду. Оце реальні дії. Тобто для того, щоб досягти результату, кожному конкретному органу треба давати конкретні інструменти, а обирати туди людей через прозорі механізми і контролювати, хто є комісією, наскільки ці люди є репутаційно доброчесними і професійними, оце вже легко. От треба обрати, наприклад, ДБР. Там всього в комісії 9 осіб. Но беріть туди тих осіб, щоб у спільноти взагалі не було жодного сумніву, хто ці люди. І що вони дійсно здатні відібрати туди тих людей, які можуть бути таким командир, які здатні робити зміни для того, щоб очищення і антикорупційна політика стала можливою.
Хвилинка лишається, тому останнє коротке питання. Скасування депутатської недоторканності щось би змінило в цій ситуації?
Я не хотіла би говорити про вибірковість, бо парламент так само вибірковий в цьому питанні. Хочу знімаю, хочу не знімаю, і вони керуються не правовими механізмами, а політичними. Загалом. Тому я вважаю, вона повинна повністю відбутися в тій частині, але це буде доречно, коли правова система не буде політичною. Бо інакше це може бути використано як політична боротьба, бо ті ж самі Бойки і Вілкули, вони в парламенті залишаться. А заберуть тих саме людей, які складають ризик саме для політично-адміністративної кон'юнктури.
Зрозуміло. Дякую вам дуже за роз'яснення. Ще є багато питань, але, на жаль, маємо півгодини лише, які вже завершилися практично. Тому слухачам і глядачам нагадаю, що З нами телефоном у прямому ефірі був політолог Андрій Меселюк, а в студії поряд зі мною громадський діяч, адвокат Тетяна Козаченко. Ще раз вам дякую. Говорили ми про те, кого з депутатів і за що генпрокурор Юрій Луценко хоче позбавити недоторканності. В принципі, це лишається таємницею, але принаймні ми з'ясували, як це і чому відбувається. На цьому будемо завершувати. Це була програма «Радіо Свобода». У студії працював Дмитро Баркар. На все добре.